Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora arrancamos este primeiro Voces de Bergantiños da semana. O de hoxe, luns 22 de abril, facémolo pues, como estes días anteriores, con ceos totalmente despexados. Temperaturas, eso sí, en descenso, con protagonismo do Nordés. Saúdos de Fran Rodríguez. Comezamos este Voces de Bergantiños de hoxe luns cunha última hora. Atropelados unha nena e o seu pai en Camiños Chans, en Cee. Acontecía pouco despois das 9 da mañá cando cruzaban un paso de peóns. Unha nena de 7 anos era atropelada por un turismo esta mesma mañá no lugar de Camiños Chans, na parroquia de Brens, en Cee. Acontecía, como decíamos, pouco despois das 9, xunto ás coñecidas como Casas da Fábrica, na travesía autonómica en plena recta. Un particular avisaba o 112 que movilizaba o 061, policía local, bombeiros e tráfico. A nena cruzaba polo paso de peóns para dirixirse a Marquesina, na que colle o bus para ir ao colexio. Iba acompañada de seu pai, que tamén resultaba ferido, aínda que de menor consideración, un golpe forte na rodilla. Ambos foron trasladados ao hospital de Cee. A nena nunha ambulancia. O vehículo que causaba o impacto, neste vehículo viaxaba solamente a conductora. Esta é a última hora con respecto a ese accidente que acontecía, como decíamos, pouco despois das 9 desta mesma mañá no concello de Cee. Feridos un pai e a súa filla de 7 anos cando cruzaban un paso de peóns. Asuntos, hoxe queríamos arrancar este Voces de Bergantiños escoitando en parte o que deu de si o peche en Delemón, no cantón de Jura, en Suiza, a exposición Taxi Compostel, unha expo que homenaxea a emigración galega con gran protagonismo da Costa da Morte na diáspora suiza. Esta fin de semana houve unha gran actividade en torno precisamente da clausura desta exposición que probablemente se poida ver tamén aquí, en algún punto da provincia coruñesa. Esta fin de semana pasaban por Delemón actores, escritores, músicos, políticos e un sin fin de personalidades que quixeron estar presentes neste acto e imos escoitar, como decíamos, como soaba en parte esta fin de semana en Suiza.
Todos, seguimos en Delemón. Madre mía, menuda semana estamos levando. Ben sabedes que temos de todo. Esta expo moveu moitísimo. Escolas, músicos, aquí hubo danza, aquí hubo visitas, actrices, literatura, gastronomía, e que xa perdín a conta de tantas cousas. E hoxe que teño resaca donte do Festival Gastronómico e Musical, que se liou a de nunca esperar cos grupos A Roda de Lausanne, A Irmandade Galega na Suiza e, como non, o Grupo Anfitrión, e gran protagonista nesta estrada que estivemos a recibir desde Taxi Compostela, Galiza Celta de Delemón.
Seguir cafoliada, pero non, isto chegou ao seu fin. Foron moitos días, moitos meses, creo que cerca de 7 meses que Taxi Compostela percorreu Suiza e soan por aí campaniñas que vai chegar a Galicia. Ese viaxe de ida e volta non vai parar, ese taxi non deixa de rodar.
pues clausurabas esta fin de semana esa exposición Taxi Compostel, que narraba precisamente estes audios e a xornalista que a Vanessa afincada en Alemania, Alejandra Plaza. Son as 12 casi 6 minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de luns 22 de abril. O primeiro dos titulares ten que ver con esa última hora da que lles falábamos ao inicio deste programa. Atropelados unha nena e seu pai en Camiños Chans en C. Acontecía pouco despois das 9 da mañá cando cruzaban un paso de peóns. A industria verde da Costa da Morte segue sen acadar o seu teito, a facturación aumentou un 14%, chega aos 273,8 millóns de euros, perdón, e xera 1.500 empregos. Incendio intencionado en Camariñas, casi 20 persoas dormían no hotel Puerto Arnela, un cliente contiguo ás Lapas. E a obra da Ponte da Milagrosa afoga os comerciantes da área, reclaman a Xunta e Concello medidas urxentes para os vindeiros meses. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns 22 de abril. Son as 12:07 minutos, repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Comezamos en Carballo, malestar entre os comerciantes e os veciños afectados polo corte da Ponta da Milagrosa en Carballo. As obras comezaban a principios de marzo, o Concello desenaba un plan para o tráfico, tamén facía rutas alternativas para que os veciños e veciñas pudieran pasar ao outro lado da ponte andando. Pero estas alternativas non están a dar os resultados esperados, según apuntan veciños e comerciantes. Son rutas que invitan a dar grandes rodeos, co que os comerciantes notan unha importante baixada do tránsito cara aos seus negocios. Semana pasada falábamos precisamente con Miguel Anxo Fernán Bello, responsable de Espiral Mayor Foro, e apuntaba o seguinte.
Tendemos a fixar os itinerarios e a repetilos. Cando se perde un itinerario, pois pasan, porque estas obras pois diz que van durar bastantes meses, non? Até outubro mínimo. Cando se altera un itinerario, costa moito recuperalo despois. Son tamén varios meses para recuperalo. Por lo tanto, ten que haber con certa urxencia pois unha alternativa xa, porque o tecido socioeconómico de Carballo nunha área do municipio tan importante pois vese moi perxudicado.
Piden precisamente os autónomos que entre Xunta de Galicia e Carballo, o Concello de Carballo, a Xunta de Galicia, por certo, responsable das obras, busquen unha solución a un problema que se vai extender ata polo menos o mes de outubro, e apuntan á realización dunha pasarela provisional paralela á actual ponte. En Camariñas, a madrugada de onte, producíase un incendio nun hotel con 19 persoas aloxadas. Precisamente un dos huéspedes do hotel Puerto Arnela foi quen dou aviso e contiña o incendio nun primeiro momento grazas a un extintor. O incendio producíase sobre as 6 da mañá e esta persoa despertaba ao escoitar a rotura dun cristal, o que fixo que saíra ao balcón e se dera de conta de que estaba a comezar a arder o negocio. Os clientes foron desaloxados e non houbo que lamentar vítimas. Según apuntan os equipos de emerxencias, o incendio podería ter sido intencionado. Os bombeiros apuntaban a que o lume comezou na xa de estar dende unha porta que comunica co exterior, e a gran cantidade de fume puido ter que ver con líquido inflamable. A Policía Xudicial de Carballo leva a investigación do asunto. A As empresas con sede social en os concellos de Cerceda, Carballo, Larache e Coristanco consolídanse como auténticos referentes na comunidade galega no tratamento de residuos. As 11 principais empresas e grupos empresariais facturaron a peche de 2022 casi 274 millóns de euros, un 14,7% máis que no 2021. No que a emprego se refire, as novas altas a seguridade social experimentaron un repunte do 3% ata os 1.500 empregos directos, así como outros 5.000 indirectos.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa!
Semana no meteorolóxico, unha semana na que a mediados posiblemente vexamos algún que outro cambio. En principio, ceos despexados, casi que o que imos ter que ter en conta é a lixeira baixado de temperaturas. Joel Cid, que tal? Meteo Galicia, como estamos?
Hola, moi bo día.
Tal vez eso sexa o máis destacado desta xornada de luz, ¿no? Que pouco a pouco vemos como baixa algo a temperatura.
Sí, hoxe luns seguimos enfrente ao Puente Ciclón, temos xa comprobamos ceos totalmente despexados aí na zona de Fisterra, Bergantiños. O que sí destacable é o vento do nordés, que sopra por momentos con refachos fortes, e seguiremos así prácticamente toda esta xornada. E as temperaturas sí que xa pouco a pouco xa van descendendo, e xa hoxe teremos valores en torno aos 17, 18 graus aí na comarca Fisterra e Bergantiños.
Decía eu, mañá seguramente seguiremos cun día parecido ao de hoxe, pero isto podería cambiar a partir do mércores.
Sí, mañá, durante a mañá tenemos un día parecido de hoxe, con ceos totalmente despexados, pero pouco a pouco irán entrando os ventos do norte, irán aumentando de intensidade e irán arrastrando bastante nube. Xa durante as tarde do martes, mércores, xa teremos os ceos por momentos con intervalos nubosos e por momentos con bastante nube mañá martes. E as temperaturas seguirán baixando, esa mañá tenemos valores en torno aos 17, 16 grados.
Bueno, esperamos agua para o mércoles.
No, o mércoles de momento, ¿no? Durante prácticamente toda a xornada estará o ceo bastante nubrado, podes abrir claros durante a tarde, e xa así a últimas horas do mércoles, casi na madrugada dos xoves, xa hai probabilidade de algún chubasco. Algún chubasco ocasional, non serán chuvias moi persistentes ni moi cuantiosas, pero sí que teremos chubascos os xoves, por momentos de intensidade moderada. E o que sí será destacable é que seguirá baixando a temperatura os xoves, e os ventos do norte e noroeste xa andaremos en valores en torno aos 14 e 15 graus, xa serán valores frescos.
Bueno, eso, que estábamos moi mal acostumbrados, despois destes días volvemos en certo modo a normalidade. Joel, escuitámonos mañá, que vaya ben.
Igualmente, moi bo día, un saludo.
Bueno, pues eso, que a mediados desta semana cambiará o tempo, volveremos ao que ven sendo a primavera. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de luns 22 de abril. Hoxe falamos de literatura, falamos de bibliotecas, hoxe visitamos estudios de Radio Voz en Carballo, Ángeles Pacorez, concellera de bibliotecas do Concello de Carballo, e de normalización lingüística, e tamén José Antonio Gómez, arquiveiro municipal.
Y ahora estoy aquí, queriendo convertir.
se pechábamos a semana pasada falando de Sinerxes, a feira de emprego do polígono de Bertoa, hoxe comezamos a semana falando da 15ª feira de emprego da Cámara de Comercio que terá lugar o día 30 deste mesmo mes no Fórum de Carballo. Repasaremos algunha das citas que tivemos durante esta pasada fin de semana. Unha das que máis interese despertou foi a Feira das Nenas da Silva en Cerceda e, sobre todo, a Feira Cabalar. Desta última falábamos hoxe con Xacobo Pérez, presidente da Asociación Pura Raza Cabalo Galego. E luns toca pasar polo Voces do Agro con Luis García e toca repasar o que dou de sí a fin de semana a nivel deportivo con Antón Lestón. Voces de 16 minutos. Facemos unha breve pausa, enseguida volvemos xa con protagonistas.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Participa nas actividades da Semana do Libro e a Lectura de Carballo. Do 22 ao 26 de abril, tardes de contos, música e maxia na Biblioteca Rego da Balsa. A partir das 6 da tarde, con Soledad Felloza, Teatro Jazafellos, Bandullo Azul, Raquel Queizás e o Mago Paco. Reserva túa praza no 981-758-580. Concellaría de Bibliotecas, Concello de Carballo. ¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 4 millones de euros? Obtén ayudas de hasta 27.000 euros para la ejecución de un plan de acción internacional guiado por una gran empresa. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es. Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España y la Cámara de A Coruña, junto a la Secretaría de Estado de Comercio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation Unión Europea. Ven celebrar o mes do libro ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Martes 23 a 6 da tarde en Dumbría, robótica na biblioteca por átomos. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Doce, casi 19 minutos do mediodía, neste Voces de Bergantiños de Luns, 22 de abril, imos falar de bibliotecas, de arquivos, de programación en torno ao mes do libro, en este caso da Semana do Libro do Concello de Carballo. Con quen o imos facer? Bueno, pues imos facer con Ángeles Pacoret e con José Antonio Gómez. Benvida, benvido, que tal, como estamos, Ángeles?
Moi ben, moitas grazas.
Gomi, perdón, José, confianza. José Antonio, que tal, como estás?
Moi ben, encantado de estar aquí.
Por
primeira vez.
E nos encantado de recibirte. ¿No, nunca viñeras por aquí?
No, a verdad que intentei sempre esquivalo, pero bueno, foi tanta
coche.
A presión de Ángeles que non me quedou máis remedio.
Bueno, arquiveiro municipal, ocupabas o cargo fai 6 meses, o sea, casi recén aterrizado.
Sí, estou nunha comisión de servicios, subilouse a anterior compañeira, que bueno, xa de entrada quero decir que moitas gracias pola súa dedicación durante tantos anos, porque bueno, atopei o arquivo a nivel documental de moita utilidade para min para continuar o seu labor.
Falando desa labor, imos explicar á audiencia en que consiste a labor de arquiveiro.
Pois mira, o arquiveiro hai moita xente que lle parece que é un almacén, outra xente non a ubica e vai a Policía Nacional, e o arquivo é un servicio máis do concello. O arquivo está escrito á Concellería de Ánxeles, denominada Biblioteca Arquivo e Normalización Lingüística, ten un horario como calquer outro servicio ou concello e traballa a dous niveis, a un nivel interno colaborando, como non era de outra maneira, cas oficinas municipais, as oficinas piden documentación, antecedentes, tramitando nos seus expedientes, esa é a función do arquivo a nivel documental dentro do concello. Paralelamente tamén a documentación que vai perdendo vixencia administrativa, pois se van baixando o depósito e ali entramos nun proceso de recollida, organización, descripción, e logo volver a servir no caso de que fose necesario. A nivel externo, traballamos máis que nada para a cidadanía. Os cidadáns metidos en procesos, en expedientes a nivel municipal, queren consultar a súa documentación, o historiador quere consultar a documentación histórica. Vamos, que o valor que ten o servicio é un valor de, o arquivo, perdón, é un valor de servicio, de transparencia, de dereitos. É indispensable hoxe en día unha boa institución, que non haxa unha boa xestión documental, porque os resultados non son os mesmos.
Ángeles Pacoret, concelleira de Arquivos, Normalización Lingüística e Bibliotecas. Por certo, temos unha cita importante co arquivo hoxe. Dentro
sí.
De un anaco.
Sí,
a ver se non lle roubo demasiado tempo.
Sí, hoxe ás 12:30 inauguraremos as dependencias, bueno, unha inauguración así, entre comiñas, porque, bueno, fixemos así algunhas modificacións, sobre todo a nivel o que era o edificio, non estaba as instalacións eran un pouco obsoletas, entón pois bueno, si convidamos a todos os compañeiros a baixar e coñecer un pouco o arquivo e o traballo que fai o arquiveiro, que xa que está aquí, teñolle que dar as grazas públicamente por tanto que me axudou.
José Antonio, que acaba de chegar, como quen di, tamén para que coñezan sí. ao compañeiro. Falamos de bibliotecas, falamos de esa semana do libro no Concello de Carballo. En canto a saúde das visitas ou a cantidade de visitas que reciben as nosas bibliotecas, temos cifras e datos. Parece que esa saúde é boa, non?
Sí, estamos moi contentos, a verdade. De que imos publicar mañán as estatísticas do ano 23 e temos calculadas, o sea, temos realmente verificadas 43.041 visitantes ao longo do ano 2023 nas dúas bibliotecas que temos, tanto a que está na Rúa San Xoán como a Biblioteca Rego da Balsa, que quizáis é máis coñecida.
Bueno, pues falamos de cifras importantes, tendo en conta que Carballo ten 31.000 habitantes, hai xente que repite. Ben.
Pois sí.
Bueno, tamén hai que decir que as bibliotecas de Carballo salense, polo menos a Rego da Balsa, salense un pouco do que é habitual e normal nunha biblioteca.
Sí, as dúas bibliotecas son totalmente diferentes. Son dous edificios singulares e na miña humilde opinión os dous son de verdade maravillosos. Quizáis a máis descoñecida é agora mesmo é a que está na Rúa San Xoán, pero eu invito a todo mundo que non a coñece que se pase por ali, porque realmente é un edificio moi singular e moi atractivo. O que pasa que está dirixido a públicos diferentes, por exemplo, os usuarios da biblioteca que está na Rúa San Xoán, que para que nos entendamos é a que está no Museo Bergantiños, ali a beiriña da igrexa, está máis dirixido a un público máis adulto, xuvenil, pero que queira estudar, hai un ambiente de silencio, pero bueno, a verdade é que é espectacular. E a outra xa pouco teño que dicir dela, é coñecida pola cidadanía, pola súa gran traballo, seu facer que é maravilloso, un servizo estupendo e con actividades dirixidas sobre todo ao público infantil, aínda que tamén temos presentacións de libros de adultos, bueno, moitísimas actividades ao longo de todo o ano.
Precisamente, non sei se me equivoco, vai meter que corregir a concelleira, a maioría das actividades que temos en torno a esta 17ª semana do libro e a lectura en Carballo, a maioría destas actividades van ter lugar na Biblioteca Rego da Balsa.
Absolutamente todas. Hagas dúas que van a ter lugar no Pazo da Cultura, pero xa van a ser en horario de mañá, que é o que está dedicado aos centros de ensino. Temos dous tipos de actividades, unhas que están especialmente dedicadas aos centros de ensino, onde van pasar todos os nenos de Carballo, de todos os centros de educación infantil e primaria pola biblioteca ao longo desta semana, pero dúas, por problemas de aforo, sí que as vamos facer no Pazo da Cultura. E o resto sí vai estar na Rego da Balsa. E ali tamén vos invito a participar e a visitar a exposición tan bonita que prepararon os nenos e nenas de Carballo co tema ao redor do que xira esta semana do libro, que, por certo, ven sendo a 17ª, Fran.
Sí, que aí... dixen, equivoquei? No. Vale. É que teño chuleta diante, podía ser. É que non vexo moi ben últimamente.
A Maxia, ese é o título, e todo xira alrededor da Maxia.
Bueno, pois pues eso, 17ª semana do libro e a lectura, todo isto comeza precisamente hoxe.
Hoxe luns inauguramos a Semana do Libro e a Lectura e xa empezan as actividades pola mañá dirixidas aos centros de ensino e pola tarde o que queira pode pasarse a o que decimos, hai tamén actividades pola tarde abertas ao público en xeral e a propia exposición. De feito, hoxe contamos con Soledad Felloza, bueno, que o que non a coñece é unha persoa de verdade como contacontos, é o do mellor que teño visto por aí. Pero a parte de Soledad Felloza, pois van a estar Teatro Jazafellos, Bandullo Azul, Raquel Queizás, Maxia con Mago Paco, bueno, unha manchea de actividades cheas de versos, de música, de teatro, de contacontos. Bueno, creo que moi, moi atractivas e que supoñen un esforzo orzamentario importante á Concellería. Tamén quixera desde aquí agradecer á Fundación Luis Calvo, que é patrocinadora desta actividade, e, por suposto, a Asociación Sociopedagóxica Galega, que é un pouco a xestora e a organizadora desta actividade.
Bueno, hoxe 22 a partir de das 6 da tarde, non? E cando temos esa actividade con Soledad Felloza.
Exactamente, pero é importante, hai que inscribirse, porque
aí quería chegar eu. As actividades creo que son gratuitas, pero con inscripción.
Con inscripción previa, sí, sobre todo por temas de aforo. Entón, pois bueno, a inscripción é importante. E, bueno, lamentamos, eu sei que moitas veces hai queixas de que non chegan a todo o mundo, pero nos desde aquí facemos todo o posible, pero o aforo que ten o auditorio do Rego da Balsa é o que é, e entón, pois, a inscripción vai sendo por orde de chegada. Entón, pois, son consciente de que seguramente, pois, hai moitos máis nenos que quixeran participar nas actividades, pero, bueno, a ver se pouquinho a pouco podemos ir mellorando.
Ampliando de momento, non? Pero...
Exactamente.
Ampliando de momento, non. Bueno, pois isto é así, a grandes rasgos, a programación interesante que ten o Concello de Carballo para conmemorar esta 17ª edición da Semana do Libro e a Lectura. Eu non vos quero roubar máis tempo porque tedes unha cita inminente. Agradezo vos aos dous que estiverades hoxe aquí, José Antonio Ángeles, que teñades un moi bo arranque de semana.
Pois moitísimas grazas, Fran.
Pois pues moitas grazas, claro.
Ata pronto.
Ata loguiño.
Ata 12:28 minutos, temos que facer un alto no camiño, enseguida volvemos con máis protagonistas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz. ¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa!
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no Polígono de Bertoa en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-732830.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Doce treinta tres minutos do mediodía. Esta hora pasamos pola Cámara de Comercio de A Coruña, porque temos unha cita, iba a decir a longo prazo, non, a medio curto prazo. Isto ten que ver que unha ca cita que imos ter o día 30 de abril, que ven sendo o martes que ven. Chega a 15ª feira de emprego da Cámara de Comercio. Deste asunto imos falar con Ana Agra, secretaria xeral da Cámara de Comercio. Que tal, como estamos, Ana?
Moi ben, genial.
Moi bos días.
Bos días.
Con este bo día, ademais.
Sí, genial.
Bueno, 15ª feira de emprego da Cámara, como decíamos, o martes que ven, si non mirei mal o calendario, día 30. Claro, todas aquelas persoas que irán ver que se lles ofrece a nivel laboral, teñen unha cita aquí importante. Digo así que se lles ofrece a nivel laboral, porque hoxe por hoxe cambiaron un pouco as tornas tamén, non? As empresas buscan personal, pero personal tamén selecciona bastante a onde quere ir.
Sí, ahora, bueno, el empleo subió un poquito y entonces los parados también tienen opciones de elegir entre las opciones que el mercado les ofrece, ¿no? Entonces eso también es bueno, que haya competencia por ambas partes, ¿no? Por parte de las empresas y por parte de los candidatos.
Sobre todo si queremos atraer gente interesante a nuestras empresas, tenemos que estar dispuestos a escoitar, ¿no?
Sí. Sí, el joven, bueno, bueno, esta feria está dirigida fundamentalmente a jóvenes menores de 30 años, uh-huh. y entonces, bueno, que están en muchos casos iniciando su vida laboral, ¿no? Algunos uh-huh. ya tienen alguna experiencia, pero suele ser gente joven que están iniciando su trayectoria, su larga trayectoria uh-huh. laboral. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ellos ya tienen una perspectiva de aquello que quieren hacer. Pues ahora en muchas entrevistas de trabajo te preguntan si hay opciones de teletrabajar, cosa que hace muy poquitos años a nadie se le ocurría, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, las condiciones de trabajo han cambiado, la gente joven pues cada vez tiene más necesidades de conciliación, de bueno, pues eso, y busca otras unas cosas que antes no eran sus prioridades. Efectivamente, uh-huh. nosotros a nivel de cámara lo notamos todos los días, o sea, que cosas que nunca se nos hubiesen ocurrido que alguien podría preguntar en uh-huh. una entrevista de trabajo y surgen.
Uh-huh. Bueno, pues eso, que hay que ponerse a día con estas cosas. Hay, por cierto, ¿cuántas empresas participan?
Pues vamos, teníamos más sectores, demanda, bueno, pero el espacio es el que hay. Sí, yo creo que más de 27 empresas no vamos a poder llevar, pero las uh-huh. tenemos.
Uh-huh. De todo tipo de sectores.
Las empresas que van tienen algún proceso de selección abierto. Uh-huh. Siempre nos preocupamos de que las empresas que acudan a las ferias tengan alguna plaza que ofrecer. Uh-huh. No son empresas que van, digamos, lo que pasa que, bueno, después los procesos de selección de las empresas, algunos se hacen en el plazo de un mes, otros uh-huh. duran 3 meses y otros una semana, ¿no? Y, uh-huh. y te encuentras con gente que te dice, claro, pues a mí me contrataron en septiembre, nosotros ya había ido a la feria de mayo. ¿Y cómo tardaron tanto? Pues uh-huh. bueno, pues porque hay empresas que no tienen solo un proceso de selección abierto, tienen 4 o 5, y los tiempos, pues esas personas también se dedican muchas veces a llevar la formación dentro de la empresa, no se dedican a esto exclusivamente, y sus tiempos son sus tiempos.
Preguntaba yo, de todo tipo de sectores.
Sí, sí, tenemos empresas industriales, de servicios, tenemos varias ETTs, que es un tema que es importante, porque las empresas de trabajo temporal, muchas empresas lo que quieren es probar primero al trabajador a través de una empresa de trabajo temporal. Y si les gusta, ya los contratan directamente. O sea, que digamos que yo la ETT la considero una plataforma de lanzamiento para encontrar el trabajo en una empresa. Y hay empresas que dicen, yo directamente, por primera vez, no contrato a nadie. Lo contrato a través de una ETT, me vale de prueba para saber si la persona se adapta al perfil de la empresa, a, bueno, pues a la idiosincrasia de ella y tal, y entonces a partir de ahí sí lo contrato. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es una forma de, digamos, de acceso al mercado.
Uh-huh. Bueno, falabeu, 15ª Feira de Emprego da Cámara de Comercio de A Coruña. Levamos 15 edicións. Si facemos repaso das 14 anteriores, en canto a contratación, que cifras podemos aportar? ¿O qué porcentajes podemos aportar?
En todas las ferias se contrata a alguien, en todas, o sea, no hay... Y en el 90% de las empresas que vienen, cuando les preguntas, ¿encontraste algún perfil de los que buscabas? La respuesta siempre es sí. Uh-huh. Evidentemente, ellos tienen otra forma de captar, pueden ver otras personas, pues la mayoría de las empresas ahora ya quieren que el currículo lo introduzcas en la web, a través de la web seleccionan, o sea, pueden al final coger a otra persona, pero siempre... Y ellos hacen una captación muy directa. Es decir, nosotros al salir de la feria siempre preguntamos, ¿cómo visteis el perfil de esta edición? Y te pueden decir, pues yo aquí he encontrado, y algunos te dicen, pues aquí he encontrado pues gente pues con más formación, otras te dicen, pues yo he encontrado gente con muchísimo interés, o sea, depende ya de cada empresa y de cada tal. Y desde luego cifras exactas de cuántas contrataciones hay, no las hay. Pero de todas las ferias salen personas contratadas.
Uh-huh. Bueno, además hay que decir que habrá talleres de empleabilidad.
Sí, tenemos 2 talleres súper interesantes. Uno lo imparte el propio Consejo de Carballo a través de la bolsa de empleo que tienen ellos, que es un sistema de intermediación. La verdad, ese es el título de la charla, pero es que es claro y real. Es un sistema de intermediación laboral fantástico que deben de acudir siempre lo deben de tener en cuenta. Y ellos van a impartir una formación, y después otra formación viene un experto a explicar cómo debemos de pasar la entrevista con éxito. Es importantísimo preparar una entrevista de trabajo. No es ir allí, sentarse y contestar, no. Hay que saber qué es la empresa, a qué se dedica, y después tener experiencia en entrevistas porque en la primera nos ponemos nerviosísimos y tartamudeamos todos, y ya cuando llevamos 10, pues ya nos movemos mucho mejor. Probablemente porque incluso el propio entrevistador te dé alguna pista de cosas que tienes que hacer y vayas aprendiendo. Es muy importante acudir a todas las entrevistas de trabajo que puedas, porque así sabrás cómo tienes que funcionar mejor. Y por supuesto, sé tú mismo. Nunca mientas en una entrevista de trabajo, porque al final eso nunca te lleva a ningún sitio. Y la empresa sabe perfectamente distinguir quién está mintiendo y quién no, porque son personas que están entrevistando pues a 15 personas diarias durante todo el año. Entonces conocen muy bien la persona que se está comportando correctamente.
Bueno, pues todo esto tendrá lugar, como decíamos, o martes que ven, día 30 de abril, y todas aquellas personas que estén interesadas pueden enviar xa os currículos, ¿no?
Sí, se pueden inscribir. Inscribirse en la cámara, el currículo lo llevan allí en mano, y ya después allí la empresa, algunas les dirán que lo tienen que meter en la página web. Pero bueno, eso ya allí les da la dirección de la web, y ya ese mismo día por la tarde o al día siguiente ya se encargan de hacerlo y hacerlo bien.
Bueno, pues ya están escoitando. Cita importante a que terá lugar en Carballo no Fórum a partir do martes, bueno, o propio martes que ven. Horarios, no
falamos de partir de las 9 de la mañana, ya a las 9 y media se inaugura, pero a partir de las 9 estaremos allí para que los inscritos puedan ir pasando y entrando en el... Hay que hacer una inscripción previa, firmar la hoja de registro, bueno, pues lleva su tiempo.
Bueno, pues dende as 9 da mañá. Ana Agra, secretaria da Cámara de Comercio, moitas gracias por atendernos en esta xornada de luns. Que vaya ben. Chao,
vale,
chao.
Vale, chao.
Doce cuarenta y un minutos do mediodía, cita que está por chegar, esta 15ª edición da Feira de Emprego da Cámara de Comercio da Coruña, que terá lugar o martes que ven, a partir das 9 da mañá, no Fórum de Carballo, e citas que xa pasaron. Imos repasar en parte o que dude si a Feira das Nenas na Silva, en Cerceda.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Participa nas actividades da Semana do Libro e a Lectura de Carballo. Do 22 ao 26 de abril, tardes de contos, música e maxia na Biblioteca Rego da Balsa. A partir das 6 da tarde, con Soledad Felloza, Teatro Jazafellos, Bandullo Azul, Raquel Queizás e o Mago Paco. Reserva tu plaza no 981-758-580. Concellaría de Bibliotecas, Concello de Carballo. Ven celebrar o mes do libro ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Martes 23 a 6 da tarde en Dumbría, robótica na biblioteca por átomos. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
De luns 22 de abril temos que facer balance de algunha das citas importantes que tivemos durante esta fin de semana na comarca. Unha desas citas era a Feira das Nenas na Silva en Cerceda. Parte do protagonismo da Feira das Nenas tiña precisamente a Feira Cabalar. Nos hoxe queremos falar con Xacobo Pérez Paz, presidente da Asociación Pura Raza Cabalo Galego. Que tal, Xacobo, como estamos?
Hola, bons días. Pois ben, un poquinho cansos de tanta festa de fin de semana fantástico, pletórico de un tempo solleiro, pero a verdade moi contento dos grandes resultados acadados.
Era unha cita importante para vos, non? esta de muy importante, a Silva.
Muy importante, muy importante, porque a Silva ten un poder de convocatorio extraordinario. Onte sobrepasou todas as previsións de asistencia, tanto de participantes como de público. O de onte o público en Silva foi increíble, es decir, unha das feiras máis importantes, se diría, non só da provincia da Coruña, sino de toda Galicia, en canto ao poder de convocatoria. Unha cita tradicional que rememora a chegada da primavera, o encontro das parellas, de aí o premio tamén que se dá todos os anos, Parella do Ano, e donde desperta a primavera, pois, con todos os seus poderes e alegrías, un tempo, como decía, tan soleado, tan maravilloso como o que disfrutamos ante na Silva.
O interese por estas citas, igual en todas partes de Galicia?
Está en aumento. É dicir, a xente, eu creo que neste período de pospandemia, que xa quedou un pouco alonxado, ten necesidade de interactuar, de sair das casas, de disfrutar. Todos decimos, pese a crise que todos vivimos, económica, pois, lógicamente, hai que ter tempo de lecer, tempo de encontrarse, tempo de disfrutar. E a verdade é que creo que todas as citas están me dando moito. Pero a Silva é algo que eu vivín personalmente dende hai máis de 30 anos, porque ali empezara con compañeiro noso da radio que tamén se lle fixe un pequeno homenaxe, falecido recentemente, Luis Rial. Pois comenzáramos naquela feira da Silva, moito máis pequena, con moito menos participación, pero tamén con unha simboloxía, como decía, extraordinaria, que a chegada da primavera.
Chámame moito a atención que no voso ánimo está o de fomentar, promocionar, difundir a raza equina autóctona que está en perigo de extinción.
Pois sí, é un valor que descubrimos dende hai moitos anos, en concreto en concurso 23 anos, que se deba desenvolvendo a Copa Galicia de Pura Raza Galega, organizado pola asociación que eu presido, a Asociación Pura Raza Cabalo Galego, como unha raza de identidade propia deste país que non foi recoñecida antes hasta a chegada da nosa asociación, a proposta da asociación á Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia, o Ministerio de Agricultura, o Studbook de Razas da Unión Europea. Ben, pois, é un valor que estaba nos nosos montes, nas nosas rapas, nos nosos curros. Aí máis próximo está, por exemplo, de Vimianzo. Bueno, uns cabalos que xa datan dentro do século III a.C. con implantación no territorio galego, onde xa historiadores, estudiosos romanos, xeógrafos, Plinio, Estrabón, Jenofonte, Columela, o Sequio Itálico, bueno, pois falaban dun pequeno cabalo, el hipométrico, Sulomsilinio, un cabalo celdón o cieldón, que transportaban mercadurías lixeiras, falaban aquel mítico Canfas, ou aquel cabalo que salira da cidade de Tide romana, que era Tui, ato Imperio Romano. Bueno, pois falábase de Canfas, o que correra nas cuadrigas romanas. Ben, pois son datos históricos que están aí. El Quijote tamén falaba das facas galizanas, aquelas facas que retozaban con outras eguas en Castela. Ben, pois, era unha raza que estaba esquecida e que nós, dende a Asociación Pura Raza Cabalo Galego, co apoio da Xunta de Galicia e agora con todos os concellos onde se desenvolve a Copa Galicia de Morfoloxía de Cabalos Eguas de Pura Raza Galega, seguimos dando a coñecer, fomentando e difundindo a nosa raza, que é un valor patrimonial gandeiro, etnográfico e cultural de todos os gandeiros.
Bueno, eu insisto, porque claro, somos moi aficionados, temos claro que aquí, polo menos na Costa da Morte, hai moita afición aos cabalos, temos moitísimos exemplares, e claro, dábamos por sentado que todo o que temos por aquí é raza galega, pero polo que me estás a contar, nada máis longe da realidade.
Pois efectivamente, pois pasa como na raza humana, non todos os que viven en Galicia son galegos, ni naceron en Galicia, ben, nin todos os que nacen en Galicia son galegos, digo así de claro, é dicir, porque hai moitas sangues, moitas influencias, non? Xente de fora, peregrinos que se asentaron en Galicia, pois quedando nesas míticas peregrinacións ao longo dos séculos, hai cruzamentos de sangues, pois como ten que ser, normal, non? Nunha población, pero tamén hai eses reductos de conservacionismo e de purismo que defendemos que dentro duns parámetros que mide un patrón racial, pois unhas características, din, pois que o cabalo galego é un cabalo que non mide máis dun 1,40 m a cruz, que é onde se coloca a montura, que ten a capa de pelo castaña ou negra, que non se lle permiten despigmentacións blancas, que ten un perfil recto, que ten unhas orellas pequenas e unhas canelas, unhas extremidades finas, con un casco negro e compacto. Pero todo eso ten unha explicación. O casco negro compacto é froito dunha selección xenética tamén ao longo dos séculos do territorio onde se desenvolve unha raza, o ámbito natural, pois o chan dos nosos montes é un chan granítico, lógicamente con unha resistencia dos cascos para ese chan granítico e cunhas medidas que o cabalo non medrou máis precisamente polas inclemencias climatolóxicas e as grandes adversidades do duro inverno que se vivía en Galicia, digo que se vivía, porque agora co cambio climático non sabemos se vivimos no inverno, no verano, en primavera, andamos todos cierto, un pouco desnortados. Pero non todos os cabalos, como decía, son de raza galega. Hai outras razas que tamén se deron onte cita na Silva, como foron as razas cruzadas, donde aparecen influencias de cabalos de pura raza española, pura sangue inglés, pura raza árabe, cabalos de silla francés, cabalos, bueno, de outras razas, ¿no?
Bueno, ontem na Silva, te veches moito traballo, sabémolo. Te veches que estar pendiente deste concurso, había moito. Un montón de seccións. Cantos cabalos eguas participaron?
Ben, en total, a preinscripción que nos tivemos, que despois foi sobrepasada porque apareceron xinetes montados tamén, pandillas de xinetes, grupos que quixeron a comer o pulpo a feira, a Silva, pero foron 72 en concreto os que estaban nesta cita, destacando nos cabalos de pura raza galega, o primeiro clasificado, Lino Freire con Galí de Oza, en cabalos de pura raza galega, en eguas de pura raza galega, a mesma gandeiría de Lino Freire de Oza Fisuras con Dana, en cabalos cruzados, teríamos en primeiro clasificado, digo xo porque teño aquí o listado, ¿eh?
Si, non teño chuleta eu tamén diante.
Sí, sí, Iván é o primeiro clasificado, que veu de Vilar Mayor, de Nicolás Arnoso, propiedade da súa filla, da señorita Arnoso, en eguas cruzadas, quedaría en primeiro clasificado unha egua procedente, digo xo ahora mismo, Alba, nada máis e nada menos que ganadería Dos Hermanos, de Monterroso, porque chegaron cabalos de toda Galicia,
claro,
¿eh?
Claro,
sí, viñeron de Monterroso, viñeron da Estrada, Pontevedra, viñeron de Viveiro, no norte de Lugo, e despois tivemos as probas de andadura galega, un xeito de andar os cabalos, unha forma deportiva, en dúas categorías, a marcha serrada, que aquí imita movimentos dunha serra, onde os bípedos laterais moven ao mesmo tempo, os laterais, man dereita, pé dereito, man esquerda, pé esquerdo, que se chama andadura de dous tempos. E na andadura de dous tempos, que tuvo unha participación moi alta, o primeiro clasificado foi de Antonio Aradas, co cabalo Trueno, que é aí de Mabegondo. En primeiro lugar, da andadura chapeada, ou tamén chamada martilleada, onde baten os pés de diferente xeito, man esquerda, man dereita, pé esquerdo, pé dereito, quedaría Joqui de Ángel Leal Teixeiro de Ferrol.
Bueno, moitísima participación, a xente, os aficionados aos cabalos, os que a talose achegaron seguramente despois de ver esta exhibición, aficionaríanse na xornada de onte.
Sí, aficionáronse porque tamén hai que destacar que houve unha exhibición de doma a cargo da Asociación Pura Raza Cabalo Galego, con Carlos Vilas e Irene Hernández, dentro do programa europeo FEADER, Europa Inviste no Rural, unha exhibición de coste cero, gratuita para a organización da feira, e por xentileza da Asociación Pura Raza Cabalo Galego, presentáronse cabalos de pura raza galega, executando aires de alta escola, en rendas largas, e cabalos en doma clásica, para ver a funcionalidade dos nosos cabalos do monte, que son aptos, pues, lóxicamente, tamén para práctica deportiva.
Eu quero que me contes que pasa co cabalo de nome Rufo.
Hombre, el cabalo Rufo, pois pues mira, é un potro de 4 anos da nosa propiedade, unha verdadeira estrela que se presentou onte na Silva en doma clásica. É un cabalo que bueno, levanta os aplausos porque é un fenómeno. É un fenómeno, un cabalo saído do monte e traballado, lóxicamente, todos os días polos nosos domadores no centro do cabalo galego, propiedade da Consellería de Medio Rural, no Pazo de Quián, en Serú de Boqueixón, é que ten unhas facilidades, unhas virtudes, unhas características tamén que fan posible que desenvolva exercicios de doma clásica, algo que ata a data pois non era apreciado na nosa raza como unha posta en valor, non? Por lo tanto, Rufo Onte recibeu os aplausos do público ali presente, sorprendido, e que inmortalizaron en miles de fotos e publicacións nas redes sociais.
Seguimos tendo en Galicia, non? A maior parte da nosa cabaña cabalar nos montes.
Sí, sí, temos a maioría, por non decir casi o 100%, quitando algún exemplar que nos, como exemplo, aquel mítico cabalo que marchara para Abellón, que marchara dende Sergude para Hungría, e fixera 3.800 kilómetros camiñando. Fora unha prova de resistencia, digo fora porque o cabalo faleceu hai uns anos dun cólico, que é unha das doenzas normais dos cabalos, pero bueno, ese cabalo percorreu tamén nun percorrido moi grande, máis de 10.000 kilómetros, os Cárpatos. O sea, que a nosa raza xa conquistou tamén outros países, non?
Sí, sí.
Hai cabalos tamén galegos en Alemania, a verdade é que é unha honra para nós que a nosa raza se vaya difundindo por todo o mundo, aínda que o maior valor o temos aquí, por eso temos que defender e valorizar. Próximamente esta semana, o xoves, na feira de San Marcos en Noia, feira cabalar, teremos outra prova puntuable da Copa Galicia, concursos tamén de razas cruzadas, de pura raza árabe e andadura galega. E o sábado e o domingo, en a festa do cabalo de Lalín. E a seguinte semana, o día 9, pois na feira cabalar da Ascensión en Santiago, no Mercado Nacional de Ganados de Amio. E a seguinte semana estaremos en Vilarmayor, na feira das Flores. E despois estaremos na Feira Internacional Semana Verde de Galicia, o sea que temos traballo da bonta.
Ben, ben, isto significa que hai moitísimo interese, o que falábamos ao inicio. Preguntábache eu polo tema de ter os cabalos no monte, porque eu non sei se hai suficiente consciencia da labor que fan, por exemplo, na prevención de incendios.
Efectivamente, Fran, moita xente non dá o valor que merecen os nosos cabalos. Que mira, moita xente descoñece que os nosos cabalos no monte é un dos medidores do control da masa arbustiva. Os cabalos en liberdade, estudio feito pola Universidade de Santiago de Compostela, deixa claro que os nosos cabalos fan unha inxesta diaria de 21 kilos de masa arbustiva. Se eso multiplicamos polos 17 ou 18.000 cabalos que pode haber no monte en toda Galicia, son milleiros de toneladas que de xeito voluntario e diario están extraendo do monte, loitando contra os incendios, que esa masa arbustiva a que provoque esos incendios tamén demanda algún desaprensivo ou algún tolo deses que prenden polo monte. Ben, pois os nosos cabalos, nos os denominamos dende sempre bombeiros voluntarios. Por que? Porque eles están todo o día limpando os montes, comendo todo ese matoxo e toda esa matogueira que hai no monte. Este estudio se fixera coa Universidade de Santiago, na finca de San Breixo, en Guitiriz, e donde, bueno, pois se mideu, lógicamente, a inxesta e tamén a defecación dos animais. Ese caso se sacou esa conclusión por parte do profesor Regueiro, unha verdadeira eminencia no mundo do silvopastoreo, donde o cabalo, pois eso, limpa 21 kilos de masa arbustiva ao día. O cabalo come dende que sale o sol hasta que se mete. Está todo o día ca cabeza no chan limpando. Eso axuda, lógicamente, con outras especies que eu creo que a biodiversidade ten que estar moi ben compensada nos montes, onde ten que haber cabras, onde ten que haber ovellas, onde ten que haber vacas, as nosas razas autóctonas, lógicamente as que están aclimatadas mellor a ese medio forestal, pero tamén ten que haber grandes peches perimetrais para que non baixen as estradas, para ter un control desa masa gandeira, con pasos canadienses, con abrevadeiros, con puntos de recollida e manipulación dos animais. E despois está, por outro lado, o tema do lobo. O lobo ten que haber, pero o lobo tamén ten que estar controlado, entre comillas, pues, lóxicamente, analizado, porque hai eses impactos do lobo de unha forma mellor máis descontrolada, non? Pois, lógicamente, ten que haber de todo no monte, pero tamén ten que haber un entendemento entre todos os que convivimos no monte.
Bueno, para facer esta pregunta, facíamos esta reflexión sobre a importancia de ter cabalos nos montes, porque non hai moito, falábamos de que, polo menos por aquí pola volta, botábase de menos uns cuantos cabalos en algunhas zonas, donde houbo moitos, cada vez hai menos, esa labor claro, que tamén fan. Bueno, falamos efectivamente de cabalos, falamos de vacas, falamos de ovellas, como apuntaba o propio Xacobo. Isto hai que telo en conta.
Decía Frank que é un feito real co desenvolvemento da historia. É dicir, a besta, que eran os cabalos, todos se chamaban bestas nas casas, era o primeiro que había que atender. A besta era que sacaba o traballo para diante, o que collía e daba as colleitas. Por lo tanto, a besta era un ben moi preciado. Lógicamente, deixónse de traballar o campo, chegou a mecanización, desapareceron os animais e pasaron a outro plano, como o plano deportivo, conservacionista do medio ambiente. Vale, pero a besta, antiguamente, tiña ese valor de chegar a casa e preguntar